Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyada millətçilər aksiya keçirdilər. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərin səhətində problem yaranıb. Qırğızıstanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Sabah Azərbaycanda hava qəfil soyuyacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiyada millətçilər aksiya keçiriblər. Moskvada 2000-ə qədər millətçi yürüşə çıxıb. Millətçilər ölkədə başqa millətlərin çoxalmasına qarşı çıxıb Rusiyanın Rus dövləti kimi idarə olunmağını tələb edirlər. Aksiyaya icazə verilmədiyi üçün polis 300-ə qədər iştirakçını tutub. Sankt-Peterburqda isə yüzlərlə qatı saxçı antifaşistlərlə toqquşub, polis davanın qarşısını alıb. Aksiyayla əlaqədar Rusiyadakı diaspora azərbaycanlılara müraciət edib, bir-iki gün işə çıxmamağı məsləhət görüb. Moskvada azərbaycanlıların işlədiyi Çerkizov bazarı dünəndən bağlanıb. Bakıda acıq eləyən azadlıq blok üzvlərinin səhətində problem yaranıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq 6 gündür aclıq aksiyası keçirən Azadlıq blokunun 2 üzvü noyabrın 4-də aksiyanı dayandırıb. Səhətlərində problem yarandığından AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Demokrat Partiyasının şöbə müdiri Zakir Hüseynov aclığı dayandırıblar. Onları başqa 2 nəfər əvəz edib. Bundan əvvəlki gündə aksiyanı dayandıran 2 nəfəri başqaları əvəz etmişdi. Aksiyanın ilk günündən aclıq edən Əsəd Əsədzadə deyir ki, səhəti yol verənə qədər aksiyanı davam etdirmək fikrindədir.
Elmar Hüseynovu öldürdülər. Sakitliyi cibinə şey qoyub içəri atıblar. Bahattin Əziyevi aparıb dögürlər. Çatırmaq istəyirəm ki, mətbuata, azad sözə hüküm eləmək olmaz. Dövlətin, xalqın güzgüsü onun mətbuatıdır. Bu mətbuat, radio, televizini azad olmalıdır ki, həm hakimiyyət, həm xalq bilsin ki, yaşadığı məkan nə səviyyədədir, necədir.
Azadlıq bloku üzvlərinin mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə keçirilən açıq aksiyası oktyabr 30-dan başlanıb. Bir neçə gün əvvəlsə Azadlıq bloku eyni tələblə piket də keçirmişdi. Hökumət nümayəndələri isə çıxışlarında mətbuata hücumlarla bağlı deyilənləri qəbul etmirlər.
Kəbiran Dilavəri. Hüquqşünaslar, hüquq müdafiəçiləri prezidentə müraciət ediblər. İnformasiya haqqında qanunun tələblərinə əməl olunmadığını deyirlər. Müraciətdə deyilir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra 6 ay müddətində informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunmalı idi. Müvəkkil hələ yoxdur. 3 ay ərzində dövlət orqanları, ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər informasiya verən strukturu yaratmalı idilər. Bütün dövlət orqanları ən geci 1 il ərzində internet informasiya ehtiyatları yaratmalı, informasiyanı səhifədə yerləşdirməli idilər. Prezidentə müraciət müəllifləri deyirlər ki, bir neçə mərkəzi icra orqanı hələ də öz səhifəsini açmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin dekabrında qüvvəyə minib. Qırğızıstanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Liderlər çevrilişə cəhdə günahlandırılırlar. Başnazir Feliks Kulov polisin əldə elədiyi lint yazısının sübut olduğunu deyir. Prokurorun sözçüsü Toktoğul Kakçikeyev deyib ki, hələ heç kimin məsələsinə baxmayacaqlar.
Biz başnazirin dediyi sübut əsasında cinayət işi açmışıq. Hələ ki, nə müxalifətçi, nə də hansısa deputat yox, lent yazısı araşdırılır. Yalnız bu fakt dəqiqləşdiriləndən sonra şübhəlilərin məsələsinə baxılacaq.
Müxalifətçilər isə hökumətə saxta lent hazırlamaqda günahlandırırlar. 3000-ə qədər müxalifətçi yenə gecəni meydanda keçirib. 3 gündə aksiya keçirən Qırğızıstan müxalifətçiləri prezident Kurmanbek Bakiyevin istifasını tələb edirlər. Bakiyevin vədlərinə əməl eləmədiyini, hakimiyyəti parlamentlə bölmədiyini, demokratik islahatlardan imtina elədiyini deyirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı istənilən sanksiyası müvəqqəti olmalıdır. BMT-də Rusiya bugün Avropanın İranla bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik təklif edib. Rusiyanın nümayəndəsi deyir ki, Moskva istəyir ki, İrana qarşı sanksiyalar danışıqlar üçün yer qoysun. İranda bugün minlərlə adam küçələrə çıxıb Amerika səfirliyinin tutulmasının 27 illiyini qeyd edib. Hey! Aksiyacılar həm Amerika, həm də İsrailə qarşı şüarlar səsləndirib. İsrailin Amerikanın bayrağını yandırıblar. 1979-cu ildə İran tələbələri Amerikanın Tehrandakı səfirliyini tutub 60-dan çox diplomatı girov götürmüşdülər. O vaxtdan bəri Amerika ilə İranın münasibəti düzəlmir. İsrail hərbçiləri Hamas döyüşçülərini aparan maşına havadan hücum ediblər. Bir nəfər ölüb, bir neçə yaralı var. İsrail Qəzzədə 4 gündə əməliyyat aparır. 30 fələstinli həlak olub. Sabah Səddam Hüseynə hökm oxunacaq. İraq hökuməti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Səddam Hüseynə ölüm hökm oxunsa, qiyamçıların güclü hücumu gözlənir. Bağdadda iki qonşu əyalətdə komendant saatı elan olunub. Bağdad aeroportu bağlanıb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn 1982-ci ildə 150 şiənin öldürülməsində iştirakdə günahlandırılır. Sabah Azərbaycanda hava qəfil dəyişəcək. Bakıda temperatur axşama 10 dərəcə enəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu xəbərdarlıq edir ki, sabah günün ikinci yarısı şimşək çıxacaq, leysan olacaq. Oktyabrın 27-sində 20 dəqiqə yağan güclü yağış Bakının mərkəzini iflic vəziyyətə salmışdı. İndi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərin leysana hazır olduğunu deyir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da güclü yağış proqnozundan sonra nazirliyin yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün hazırlıq gördüyünü deyib. BMT-nin İqlim Agentliyi bildirir ki, qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazları keçən il görünməmiş dərəcədə artıb. Beynəlxalq Meteorologiya Təşkilatı deyir ki, təcili tədbir görüb, sənaye, nəqliyyat, generatorlar üçün istifadə olunan yanacaqdan ayrılan qazların həcmini azaltmaq lazımdır. Almanya kansleri Angela Merkel ilə Britaniyanın baş naziri Tony Blair razılığa gəliblər ki, beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzusu qlobal istiləşmə olsun. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair Almanyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra ümid etdiyini bildirib ki, Almanyanın yanvar ayında böyük 8-lərin prezidentliyinə növbəsi çatandan sonra iqlimin dəyişməsi sahəsində iki ölkənin birgə işi üçün yaxşı şərait yaranacaq. Biz iqlimin dəyişməsi problemi haqqında çox faydalı, konstruktiv dialoqa başlamışıq. Bu problem üzrə beynəlxalq razılaşmanın çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün bizim əlimizdən gələni etməyimiz çox vacibdir.
For international agreement on this issue.
Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Nikolas Şternin bu həftə yayılan hesabatına görə dünya qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə ümumi məcmu məhsulunun cəmi 1%-ni sərf etməklə bundan 20 dəfə artıq zərərin qarşısını ala bilər. Qlobal istiləşmənin səbəbi sayılan istixana qazlarının emissiyasına məhdudiyyət qoyan BMT-nin Kyoto protokolunun müddəti 2012-ci ildə başa çatır və gələn həftə BMT-nin Kenyadakı konfransında bu problemin həlli ətrafında müzakirələr aparılacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi dəfirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Bakıdakı Qriqoryan kilsəsi tarixi abidə kimi qorunur.
Hal-hazırda erməni kilsəsindən sadəcə olaraq erməni ədəbiyyatının saxlanması üçün bir köməkçi fond kimi istifadə olunur.
Erməni mütəxəssislər hökumətin heç bir abidəni qorumadığını deyirlər.
Bəzi yerlərdə tarixi mədəni abidələr sökülür ya da tamam başqa obyektə çevrilir.
Gürcüstanla sərhədin bölünməsinə tarixi abidə əngəl olub.
Azərbaycan territoriyası yağmurçudan.
Bilir, manastır Azərbaycan tərəfdə qalsa, gərək başqa ərazidən keçib onu Gürcüstana qaytaraq. Amma kompleks bir mənalı olaraq Gürcüstana məxsusdur.
Magazinlə aparaq yararız. Bəzəriz, kartolu kulturunu mən budur o
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda 100-dən çox kilsə var. Dinşünasların dediyinə görə kilsələrə qayğı bəzən məscidlərə qayğıdan çoxdur. Hökumət bunu onunla izah edir ki, ölkədəki kilsələrin çoxu həm də mədəni tarixi abidədir. Bakıda 1903-cü ildə tikilən Qriqoryan kilsəsi də indi abidə kimi qorunur. Onu hətta muzey eləmək istəyirlər. Azərbaycandakı kilsələrdə Maarif Çingizoğlu danışıb reportajı dinləyək.
Müqəddəs Məryəm kilsəsində görüşdüyüm dindarlar bildirirlər ki, Azərbaycanda 7 rus pravoslav kilsəsi fəaliyyət göstərir və onların işində hər hansı problem yoxdur. Onların dediklərinə görə kilsənin bütün problemlərini özləri həll etməyə çalışırlar, çox zaman onlara iş adamları və hökumət də yardım edir. Elə 3-4 il əvvəl Bakıdakı Tbilisi prospektindəki 110 yaşlı rus pravoslav kilsəsini Moskvada yaşayan mərhum Aydın Qurbanov təmir etdirib. Bakının mərkəzində Şamil Əzbəyov küçəsində yerləşən Müqəddəs Məryəm kilsəsi də bir neçə dəfə təmir edilib. Bakıdakı rus pravoslav kilsəsinin katibi Müfodi ata deyir ki, ötən il Sumqayıtda da bir rus pravoslav kilsəsi tikilib. Bakıdakı Mixail Arxangel kilsəsində isə hazırda təmir işləri aparılır. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı rus pravoslav kilsələri həm də qədim mədəni abidə kimi qorunmaqdadır. Elə Müqəddəs Məryəm kilsəsinə gələn dindarlar da Azərbaycandakı kilsələrə münasibətin normal olduğunu bildirirlər.
Normalni, xoşu. Akkuratni.
Hər şey normaldır. Mən məsciddə heç vaxt olmamışam və müqayisə eləyə bilmərəm, amma yaxşı baxılır. Elə də varlı kilsə deyil, amma təmizdir. Hər şey səliqəlidir. Bütün bayramlar qeyd olunur.
Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elsin Əskərov deyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kilsələrə komitə nəzarət eləsə də, fəaliyyət göstərməyən kilsələrin hamısı tarixi abidə kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansındadır. Belə kilsələrə əsasən qədim kilsələr və bir də fəaliyyətini dayandıran kilsələr daxildir.
Bu yaxında bir müraciət olmuşdu. Gəncədə yerləşən Aleksandr Nevski kilsəsi. Təmirə ehtiyacı var. Biz onu göndərdik Mədəniyyət Nazirliyinə və Mədəniyyət Nazirliyi də onu, yəni bu üzümüzə gələn ildə təmir olunacaq tarixi abidələr siyahısına salıb.
Xanlar və Daşkəsən rayonlarındakı Lüteran kilsəsinin fəaliyyəti isə almanlar bu əraziləri tərk edəndən sonra dayandırılıb. Elsin Əskərov deyir ki, həmin Lüteran kilsələr hazırda tarixi abidə kimi qorunmaqdadır. Bakıda yaşayan ermənilərin Qriqoryan kilsəsinin fəaliyyəti isə 90-cı illərin yanvarından dayandırılıb. İndi həmin kilsənin binasına nəzarət edən Prezident Aparatı İşlər İdarəsinə məxsus kitabxananın rəhbəri Mail Əhmədov deyir ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunları Bakıda mitingçilərə divan tutandan sonra bir qrup şəxs bu kilsəni yandırıb. Elə o vaxtdan da erməni kilsəsi müvəqqəti olaraq yaxınlıqdakı kitabxananın tabiliyinə verilib. Uzun müddət kilsə baxımsız qalsa da kitabxana prezident aparatına veriləndən sonra onun tabiliyində olan kilsənin də səliqə sahmanına əl gəzdirilib. Kilsəni kimin yandırmasına gəlincə kitabxana direktoru bildirir ki, uzun müddət araşdırma aparılsa da konkret nəticə əldə olunmayıb. Mail Əhmədov düşünür ki, o vaxt Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq istəyən qüvvələr bunun üçün bəhanə yaratmaq istəyiblər. Bəhanə isə Bakıda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanlıların arasına nifaq salmaq üçün kilsənin yandırılması və ermənilərə hücumlar təşkil edilib. Mail Əhmədov deyir ki, 2003-cü ildə kitabxana əsaslı təmir olunanda kilsənin də ətrafı dəmir hasarı alınıb. Ətrafında müəyyən abadlıq işləri aparılıb. İndi kilsədə heç bir dini icra ayın olunmadığını deyən kitabxana direktorunun sözlərinə görə, müvəqqəti olaraq Prezident Aparatı İşlər İdarəsinə məxsus kitabxananın tabiliyinə verilən kilsə binasında həmin kitabxananın erməni dilində olan ədəbiyyat fondu saxlanılır.
Həmin fondu indi kilsədə yerləşdirmişik. Yəni hal-hazırda erməni kilsəsindən sadəcə olaraq erməni ədəbiyyatının saxlanması üçün bir köməkçi fond kimi istifadə olunur.
Mail Əhmədov sözlərinə görə kilsəyə yığılan kitablardan tarixçilər, araşdırmacılar tez-tez istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə indi erməni ədəbiyyatının qorunub saxlanması üçün istifadə edilən kilsəni gələcəkdə muzeyə çevirmək barədə fikirlər də var. Dinşünas alim Altay Göyüşov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda məscidlərə münasibət necədirsə, kilsələrə də həmin münasibətdir.
Hətta mən deyərdim ki, bəzi hallarda kilsələrə və başqa dillərə mənsub olan ibadət yerləri ona münasibət biraz hətta məscidlərə olan münasibətdən daha belə deyək, qayğılı, daha həssas.
Din araşdırmacısı kimi Azərbaycandakı kilsələrin qorunmasında ciddi problemlərin olmadığını deyən Altay Göyüşova görə mövcud olan problemlər ümumilikdə tarixi abidələrə münasibət fonunda yaranan problemlərdir. Yəni bütövlükdə Azərbaycandakı tarixi abidələrin bərpa, baxımsızlıq problemləri bəzi kilsələrdə də var. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrsin Qorunması Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov deyir ki, hansı millətə və ya dinə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan ərazisindəki bütün kilsələr mədəniyyət və tarixi abidə kimi mühafizə olunmaqdadır.
Yəni o artıq Azərbaycan Respublikasının sərvətidir. Yəni bizim torpaqdadır.
Rizvan Bayramovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan ərazisində olan kilsələrin təxminən 80%-ə qədəri 13-cü əsrin ortalarına qədər tikilən kilsələrdir. 19-cu əsrin sonunda Qax rayonunda tikilən Rus pravoslav kilsəsi isə 2-3 il əvvəl dövlət vəsaiti hesabına bərpa edilib. Bundan başqa Şəkinin Çiş kəndində də 5-6-cı əsrlərdə tikilmiş məbəd tam bərpa olunub və həmin ərazi qoruq elan edilib. Kilsənin içərisində isə muzey açılıb. Bu yaxınlarda isə Qax rayonunun Qum kəndində, bundan başqa Qəbələnin Niç kəndində Udinlərin kilsəsi də tam bərpa olunub və istifadəyə verilib.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахи губернатору.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhədin 40%-ə qədəri hələ dəqiqləşməyib. Rəsmilər Bakı ilə Tiflis arasında mübahisə olmadığını desələr də, sərhədin delimitasiyası uzanır. Razılaşdırılmamış obyektlərdən biri Gürcülərin David Manastırı adlandırdığı kilsənin yerləşdiyi ərazidir. Əvvəla kilsənin doğrudan da Gürcülərə ya Azərbaycanlılara məxsus olduğu hələ məlum deyil. Azərbaycanda Alban kilsəsi çoxdur. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, mübahisə doğuran kilsəni heç Albanlar da tikməyib, Gürcülər də. Onu qurucu Daviddən 5-6 əsr əvvəl, 6-cı əsrdə Qafqazda qovulan Suriyalılar tikiblər. Gürcü tərəfi isə başqa ərazisindən keçmək də olsa, kilsə yerləşən torpaqları istəyir. Amma bir problem də var ki, Azərbaycan ərazini Gürcüstana versə, Azərbaycanın da Gürcüstanın da düzənliklərinin ovuc içi kimi göründüyü yüksəkliyi itirər. Gürcüstanın ermənilərlə də mübahisələrə səbəb olan abidələri var. Bunlardan Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edir.
Tbilisi küçəbəşi Helmut Arabigrovdeba David Garaji Samonastro kompleksis dasatsavat.
Tbilisi küçələrində qurucu David Manastır kompleksinin müdafiəsi üçün imza toplayırlar. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstan sərhədlərinin bölünməsi prosesi hələ başa çatmayıb. Azərbaycanla Gürcüstan sərhədində yerləşən qurucu David Manastır kompleksi ilə bağlı mübahisə gürcülərin təlaşına səbəb olub. Sənətşünas Georgi Qaqoşidze deyir ki, sərhədlərin bölüşdürülməsi məsələsini təkcə rəsmilərin öhdəsinə buraxmaq olmaz. İşə alimlər də qatmaq lazımdır.
Dadgənəşi sağlamcı struktura biz qarda metsnerə bütünə çərtən.
Metsnerə bütünə etatun da ertxilda samudamı dadgindəsin. Şəndək
məhz alimlərlə birlikdə sərhəd məsələsi bir dəfəlik həll olunmalıdır ki, qonşu ölkələrlə mübahisəli ərazi qalmasın.
Ari o olmaq qobar ki, ana şoruz.
Misivetkmit igivə David Garaji Samunastro kompleksis.
Sənətşünasın fikrincə qurucu David Manastırının saxlanması üçün aksiya keçirmək vacib deyil. Məsələni sakit həll eləmək lazımdır.
Aramet sakit xiz qarq olam şuydu, çıxınlar vitari başlayın da müxtəsib.
Aris qarq olu pretenziyə bir ütkət. Garajis
Məyin iradlar var ki, tutalım qurucu David Manastır kompleksi olan ərazi faktik sıradağların o biri tərəfində yerləşir. Azərbaycan tərəfin dediyinə görə güya həmin sıradağlar Azərbaycanındır. Burada artıq analiz son dərəcə dəqiq iş lazımdır. Əgər manastır Azərbaycan tərəfdə qalsa, onda yəqin gərək başqa ərazidən keçib onu Gürcüstana qaytaraq. Amma kompleks bir mənalı olaraq Gürcüstana məxsusdur. Bu manastır Gürcüstanın mədəni işidir. Deyəsən, Çiçxitur manastırı ilə də eyni problem var. Amma bu barədə dəqiq nə isə deyə bilmərəm. Çünki orada bölünmə xətti müəyyən olunmayıb.
Kulturi cəqli anda uzuvəlisi xəlnəcəri ara-ərtxil qamxtara kişbobi sapuzuvəli.
Mədəniyyət abidəsi ya da qədim əliyazmaların mübahisəyə səbəb olmağı birinci dəfə deyil. Gürcüstan Əliyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Tisisana Abuladze institutda saxlanan çoxlu mübahisələrə səbəb olan bir əliyazmadan danışdı.
Romelit xəlnəcərta institutçi ya da suli.
Bizim institutda çox maraqlı bir əlyazma, Koroğlu dastanının əlyazması saxlanır. Ümumiyyətlə məlumdur ki, Koroğlu dastanının 17 boyu var. Bizim institutdakı əlyazmada 28 boyu var. Əlyazma 19-cu əsrə aiddir, öz də rus kağızına köçürülüb. Amma bütövlüyünə, məzmununa görə çox fərqlidir. İndi bu əlyazmanı həm Azərbaycanlılar, həm də türkmənlər özlərinə çıxırlar.
ამ ტექსტს აზერბაიჯანელები და თურქმენები.
საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტში სხვა უნიკალური
გურჯისტან ელიასმალარ ინსტიტუტუნდა ელე ელიასმალარ ვარ კი ონლარი ტეკ გურჯულარ იოხ ბაშკა ულკელერდან ოლან ალიმლერ დე ურანილლა
სხვა ქვეყნების მეცნიერებიც არიან დაკავებულნი
ჩვენთან დაცული არის 300
bizde 307 türk dilli elyazma var azerbaycanca türkmençe özbekçe bir de osmanlı türkçesinde onlardan en qədimləri həm də sayı çox olan Azərbaycanca əlyazmalardır. Klassiklərdən Füzulinin əlyazmaları var, şeirləri var. Bunlar hamısı o qədər dəyərlidirlər ki, onların avtoqrafik dəyəri böyükdür. Müəlliflərin ölümündən 15-20 il sonra köçürülənlər var.
საქართველოში დაცულია საიათნოვას ხელნაწერები. აშუღისა, რომელიც ლექსებს
გურჯისტანდა აშიკ საიათნოვანын და ელიასმალары ვარ. საიათნოვა ჰემ აზერბაიჯან, ჰემ გურჯუ, ჰემ და ერმენი დილინდე შეერლერნი გურჯუ ალიფბასიილა იაზიბ. სөз დეირამ გოიდან ილდრიმ იაღიр დეენ ერმენი აშიკ საიათნოვანын შეერლერნი 18-ინჯი ასრდა აზერბაიჯანდა და სევირდილერ, გურჯისტანდა და ერმენისტანდა და. საიათნოვანын поэзиясы классик გურჯუ შეერინე ხუსუსი თასირ ელიიბ. ელე გურჯუ поэзиясы და აშიკын შეერლერინე თასირ გოსტა. Şair Yosif Qrişaşvili xatirələrində deyir ki, 19-20-ci əsrlərdə Tiflis müxtəlif mədəniyyətlərin, dillərin, millətlərin toplandığı yer idi. Qrişaşvilinin Qədim Tiflisin Bohemiyası kitabından.
Maşın deyil, Tiflisi sva-da-sva kulturis, enis, xalqis, tavşisaqari iqo.
Xalqis mosaqləyoba mudam çərəli də mraval perovani iqo, maqram iqi qovul tüist.
Şəhərin əhalisi həmşə qarışıqdır, müxtəlifdir, amma bu əhali həmşə öz dilində danışırdı, şəhər dilində. Gürcü dilində tez-tez ərəb, fars, erməni sözləri eşitmək olardı. Bu sözlər canlı danışıq dilinə qarışırdı. Tiflis müxtəlif xalqların çox mənalı sözlərini ehtiyatla özününkləşdirir, bu sözlərə özünə məxsus cazibə, parlaqlıq verirdi.
Aratuena sagaltoloshim tsxorebi sva erebis kulturat moer.
Gürcüstanda yaşayan xalqların tək dili yox, mədəniyyətləri də gürcü mədəniyyətinə təsir eləyirdi. Sənətşünas Georgi Gagoshidze yenə kilsəni misal gətirir.
Georgi Gagoshidze də aset magalitsə səxeləbs.
Kidom indi davamatorum. Vətqat AES eklesiyebi.
Əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kilsələr arxitekturasına, tikinti üslubuna görə yanındakı gürcü kilsələrindən heç nə ilə fərqlənmir. Bu məbədlər yerli ənənələrə uyğun tikilib. Başqa bir misal 19-cu əsrdə Gürcüstana köçən ermənilərin arxitekturasından bağlıdır. Paskeviç 1828-ci ildə Ərzurumdan 20 min erməni ailəsini Cavaxetiyaya köçürdü. Bu adamlar Cavaxetiyada tikintiyə başladılar. Erməni kilsələri gürcü məbədlərinin xarabalıqları üzərində də tikilirdi.
Ձոլի քարտուլի ეკლესიაც გადაკეთდა სომხურ ეკლესიად.
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ზოგიერთი ეკლესიის
გურჯისტან ერაისინდეკი კილსელერინ კიმე მახსუს ოლმასი დეფლერლე ყიზღი მიბაისი მევსუ ოლუბ. ონა გორე ბუ დეფე ბუ მიზაკირედან კენარდა დურახ. ბირ ონი გეიდილიეკ კი მედენი მუნასიბეტლერინ ესასნი ყოენ. ტიფლისტე იაშიბ იარადან იაზიჩილარ ნარდოსი ვე შირვანზადე იდი. სუნდუკიანინ პეპო პიესი უღურლა ოინანიბ. არამ ხაჩატრიან გურჯისტანინ ხალხ არტისტი იდი. ინდი სოფიკო ჩაურელი ერმენისტანინ ხალხარსიდედერ. ახ მედენიეთ ნოვნუ და აბდელერ და ადამლარ იარადერ.
სომხედი სახალხო არტისტის წოდებას ატარებს სოფიკო ჭიაურელი. პრინციპში კულტურას თუ კულტურულ ძეგლს ხომ ადამიანები ქმნიან.
Бу Тифлистан Тамар Чиковайнин репортажы иде.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da tikinti bumu narazılığa səbəb olub, çünki yeni binalar tarixi abidələri də əvəz edir. İravanda da mütəxəssislər heç kimin onların səsini eşitmədiyini deyirlər. Ətraflı İravandan Narek Qalisyan danışıb, reportajla sizi Babək Bəkir tanış edir.
1991 թվականին Մշակույթի նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը
1991-ci ildə Ermənistanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə Yerevan meriyasının ciddi cəhdindən sonra Ermənistan ərazisindəki tarixi mədəni abidələrin siyahısı hazırlandı. Amma sonradan o siyahı gah dəyişdirildi, gah da etibarsız elan olundu. Məsələn, 2001-ci ildə siyahını etibarsız elan elədilər. 2004-cü ildə bərpa elədilər. Sonra eyni şeylər təkrarlandı. Bir şey aydındır ki, Ermənistan ərazisindəki tarixi abidələrə qayğı göstərilmir. Üstəlik, bəzi yerlərdə tarixi mədəni abidələr sökülür ya da tamam başqa obyektə çevrilir. İndi Yerevanda Şimal Prospektində qızğın tikinti gedir. Halbuki ekspertlər hər gün deyirlər ki, prospektdə sökülən binaların çoxunun mədəni tarixi dəyərləri böyükdür. Yerevanın lap mərkəzində Respublika küçəsində Teravetikyanların mülkü var. Mülk 100 il əvvəl tikilib. Repressiya dövründə mülkü sahiblərinin əlindən alıblar. İndi evin bir hissəsində Tereza Teravetikyan yaşayır. Tereza deyir ki, babalarının mülkü olan bu evin aşağı mərtəbəsində təmir gedir. Qadın hesab edir ki, binanın birinci mərtəbəsini kebabxana etmək istəyirlər.
Qasqacım da, hərtəkən xorovacanos nə bacxəlu.
Əgər siz özünüz əlinizdəki dəyərləri qoruya bilmirsinizsə, elə bilirsiniz ki, başqaları qoruyacaq. Bugün siz bu binanın tam məhvinə icazə verirsiniz.
Tarixi mədəni dəyəri olan bu binada artıq bir neçə obyekt var. Bir tərəfdə lahmacun bişirirlər, bir tərəfində internet klubu açırlar. Tereza Teravetikyan buna çox
qəzəblənir.
Lahmacun, kebab, internet klub, gecə saat 3-ə qədər səs-küydü. Hamısı da deyir ki, bütün bunlar qanunidir.
Akub, mikəb kişər və yerəkə, Zayner, Ağmur.
İdəbdikin Terezən Ay Sarıtov ağızdan kələ qərətə bolur.
Tereza etirazını bütün dövlət idarələrinə bildirib, amma istədiyi cavabı almayıb. Ona deyiblər ki, binada aparılan bütün tikinti işləri qanunidir. Sənədlər qaydasındadır.
Orinakanı. Hamın əndəpəs pastatıqdara orinakanı.
Hər şey qanunudur. Ətrafınıza baxın. Mən də tikirəm. Burada da tikirlər. Bütün şəhərdə belədir. Mən heç bir qanunu pozmuram. Tarixi mədəni abidələrin qorunması üzrə Yerevan Ərazi Agentliyinin rəisi Karova Ayvazyan deyir ki, qanunu pozmurlar. Əksinə, xeyir iş görürlər. Binanın zirzəmləri bərbat haldadır. Cəmaat onu təmir eləyir. Təmir tikintinin dəyərini heç də
azaltmır.
Zirzəmi dəhşətli vəziyyətdədir. Onu istifadə etmək lazımdır. Bu qanunudur. Normal
təskiyatdadır. Nəman, orinaqların Yerevanın bazmativ ən, masnaqətlərin nəşum ən var?
Yerevanda belə misallar çoxdur. Mütəxəssislər deyirlər ki, Yerevan mərkəzindəki tikintilərin çoxu eyni haldadır. Binanın tarixi mədəni əhəmiyyəti var. Amma içində hansısa obyekt var. Sahibləri də deyirlər ki, hər şey qayda qanunmadır.
Amenin ki, orinaqanı.
Bu, İravandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyada millətçilər aksiya keçirdilər. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərin səhətində problem yaranıb. Qırğızıstanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 23-25, axşam isə 10 dərəcə aşağı, 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, sabah gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Hələlik bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosu